Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Що продемонстрував Олександр Лукашенко, зустрівшися у СІЗА КДБ з Бабариком і іншими політв'язнями? Як зустрінуть Лукашенку на Мінськім тракторному заводі, коли він вирішить там з'явитися? Як оцінює Зенон Пазняк ситуацію в Білорусі? Ексклюзивне інтерв'ю «Свободі». Гэты і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. Сёння ў шмат такіх краінах свету адбыліся акцыі падтрымкі беларускіх жанчынаў. Пад бел-чырвона-белыя сцягі выйшлі жанчыны ў Мінску, а таксама ў Кіеве, Брусэлі, Рызе, Парыжы, Берліне, Санкт-Петербургу, Таліне, Лодзі, Вільні. У сталіцы Літвы да ўдзельнікаў далучылася Святлана Ціхановская. Ад пачатку выбарчай кампаніі ў Беларусі ўлады завялі больш за 300 крымінальных справ на ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі, актывістаў, іхніх штабов і удзельнікаў мірных акцій пратэсту, паведамляе праабарончы цэнтр «Вясна». Самы распаўсюджаны артыкул крымінальнага кодэксу, які ўлады выкарыстоўваюць для пераследу прыхільнікаў пераменаў, 293 масавыя беспарадкі. «Вясне» вядомыя прозвішчы мінімум 112 фігурантаў справ па гэтым артыкуле. Сёння затрымалі сузаснавальніцу ініцыятывы «Маршыруй, дзетка» сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады Святлану Гатальскую. Яе затрымалі ў Мінску, але не падчас жаночага маршу, павезлі ў маскоўскі РУС. Пра гэта паведамляе праваабаронца Міхаіл Мацкевіч. Святлана Гатальская – сузаснавальніца ініцыятыўнай групы «Маршыруй, дзетка», якая працуе над прыняццем у краіне комплекснага закону аб супрацьдзеянні хатняму гвалту. Святлана Гатальская ўвайшла ў асноўны склад каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў краіне, створанай з ініцыятывы Святланы Ціхановскай, якая знаходзіцца ў Літве. 2 верасня Святлану Гатальскую выклікалі на допыт у следчы камітэт Беларусі па крымінальнай справе. Сёння адбылася тэлефонная размова Святланы і Сергея Ціхановскіх, паведамляе афіцыйны тэлеграм-канал экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Беларусі. Гэта першая размова за 4 месяцы, за 134 дні, гаворыцца ў паведамленні. Як распавёў свабодзе дарацца Святланы Ціхановскай у міжнародных справах Франак Вячорка, Святлана і Сергей размаўлялі 12,5 хвілінаў. Паводле Франака Вячоркі Сергей Ціхановскі сказаў Святлане быць больш жорсткімі, працягваць сустракацца з сусветнымі лідарамі і працягваць змагацца. У цэлым мэсэдж быў такі, што, цытую, нельга здавацца, трэба ісці на большае. Ён сказаў, што сочыць за ўсімі навінамі. Александр Лукашенко сёння наведаў СІЗА КДБ, так званую турму «Амерыканку», дзе сустрэўся з палітвязнямі Віктарам і Эдуардам Бабарыкам, Лілії Уласова, Юрием Воскресенським і іншими. Про гэта написав телеграм-канал «Пул першага», близький до пресової служби Лукашенки. Сверджається, що Лукашенко розмовляв з зняволеними 4,5 години, про що подробязно покуль не повідомляється. На зустрічі, сверджає телеграм-канал, присутнічали зняволені чальці координаційної ради і об'єднаного штабу. На фото, які змістив телеграм-канал «Пур першого», бачны Віктор і Едуард Бабарыкі, Лілія Уласова, Юра Воскресенський, Дмитрий Рабцевич, Сергей Добролет, Кирил Бадзей. Так само відаць шыльды з імёнамі Віталь Шкляраў і Ілля Салей, але твараў людзей, якія сядзяць за імі, не было бачна. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў Беларусі Павел Латушка лічыць, што Александр Лукашэнка фактычна прызнаў палітвязнямі ўдзельнікаў сённяшняй сустрэчы ў СІЗА КДБ. «Весці дыялог з тымі, хто ў турме, прызнанне ўласнай слабасці», – заявіў Павел Латушка. Ён пасадзіў за стол перамову палітвязняў, якіх яшчэ учора абвінавачваў у эканамічных злачынствах. Гэтая падзея афіцыйна прызнае не толькі факт наяўнасці палітычных вязняў у Беларусі, але і тое, што беларускія пратэсты дзейнічаюць. Яны працуюць і ствараюць уладзе сур'ёзныя нязручнасці. Латушка адзначае, што лёгка праводзіць круглы стол з людзьмі, якія з'яўляюцца закладнікамі, і мяркуе, што Лукашэнка паспрабуе прыкрывацца іх імём, каб легітымізаваць свае злачынныя дзеянні, як выказаўся Латушка, па рэформе Канстытуцыі. Сённяшняя сустрэча паказала, мы на правільным шляху. Лукашэнка быў вымушаны сесці за стол перамоў з людзьмі, якіх сам жа пасадзіў за краты. У ягонай дзяржаве ўсё трашчыць па швах, эканоміка разбураецца, банкаўская сістэма таксама, разваліваецца вайсковая падтрымка, знешняя палітыка пацярпела фіяска, наступіла поўная ізаляцыя, падкрэсліў Павел Латушка. Ён яшчэ раз паўтарыў патрабаванне пратэстоўцаў неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў, прыцягнуць да адказнасці вінаватых у злачынствах і правесці новыя сумленныя выбары. Блогер Эдуард Пальчыц сапраўды знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. Сёння з ім сустрэлася яго адвакатка Марыя Колісава-Гудзіліна. Пра гэта напісала яго жонка Вікторыя Пальчыц. Увесь час, 27 верасня, Эдуард Пальчыц знаходзіцца ў ЦІП, і яму паведамілі, што ён адбывае там 30 сутак, пачынаючы з 27-га. У мінулую нядзелю блогер чуў, як марш падышоў пад Акрэсціна. Колькасць пацверджаных выпадкаў каранавіруснай інфекцыі COVID-19 у Беларусі дасягнула 83 023 чалавек, 555 за апошнія суткі. Памёр 891 чалавек, гэта плюс 6 чалавек, пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Апошні раз такі сутачны прырост, больш за 500, выпадкаў інфекцыі рэгістравалі 22 чэрвеня. 9 кастрычніка, паводле афіцыйнай статыстыкі, было 489 новых выпадкаў і 5 смерцяў. Міністэрства аховы здароўя адзначае, што з пачатку рэгістрацыі ў краіне COVID-19 паправіліся і выпісана 76 983 пацыенты, 440 за апошнія суткі. Міністэрства аховы здароўя з вясны не публікуе статыстыку тых, хто захварэў па абласцях і Менску, а таксама цяжкіх хворых, якія на апаратах штучнай вентыляцыі лёгкіх. Больш за 5 месяцаў Міністэрства аховы здароўя Беларусі не праводзіць прэсавых мерапрыемствах на гэтую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка пабываў у СІЗА КДБ, у так званай турме амерыканцы, у якасці ўдзельніка сустрэчы з Віктарам Бабарыкам і некаторымі іншымі палітычнымі вязнямі. Што стаіць за гэтай сустрэчай і як яе можна разумець? Пра гэта каментар нашага аналітыка Валерыя Карбалевіча.
Такім чынам, перамовы паміж уладай і пратэстуючым народам, пра якія 2 месяцы бясконца гаварылі ўсе беларускія і замежныя суб'екты, нарэшце пачаліся, праўда, з непаўторнай беларускай спецыфікай. Лукашэнка прыехаў у турму і сустрэўся з палітвязнямі. Лепшага месца для гэтай справы не знойдзеш. І партнеры Лукашэнкі па перамовах у такім стане, што лягчэй дамагчыся ад іх згоды. Сённяшнім візітам у СІЗА КДБ Лукашэнка паламаў шэраг стэрэатыпаў. Вось шмат разоў сам Лукашэнка казаў, што не пойдзе ні на якія перамовы з рэальнымі прадстаўнікамі пратэстуючага народу. Пра тое ж казалі ўсе эксперты, бо, маўляў, гэта было б дэманстрацыя ягонай слабасці. А ён узяў і прыйшоў у турму, і нават круглы стол знайшлі ў СІЗА КДБ. Таксама шмат казалі ў экспертным асяроддзі, маўляў, нема з кім весці перамовы, нема рэальнага канкрэтнага суб'екта. Святлана Ціхановская, Павел Латушка, іншыя палітыкі, якія прэтэндуюць на лідарства за мяжой. Аднак лідары знайшліся і ўнутры краіны. Праўда, усе яны ў турме. Таму, калі хочаш пачаць перамовы, то знойдзеш з кім, была б воля. Звярніце ўвагу, каго запрасілі на сустрэчу. ні Миколу Статкевича, ні Павла Сіверинця чи Сергія Тихановського, бо вони представляють радикальну опозицію. На зустрічу запросили умірених представників координаційної ради і об'єднаного штабу, які імкнулися змагатися у рамках правового поля. Що все це значить? Зрозуміло, не йдеться про реальні перемови з протестуючим народом. Говорка йде про імітацію. Але навіть імітація означає, що Лукашенко відчуває свої позиції не такими моцними, як подається на перший погляд. Так, вони вмацувалися в порівнянні з першими двома тижнями після виборів. І тепер він уже з позиції сили посилає громадству сигнал, що готовий до нейкого, нехай символічного компромісу. Так само це сигнал Заходу і Росії, які поштурховували Лукашенку до перемовин. Мусить, його трохи напружує те, що Путін обмірковує ситуацію в Білорусі, а значить і його неполітичний льос з Макроном і Меркель. Магчима, це одна з умов, яких від його вимагав президент Росії у Сочі. Москву імітація перемоги задоволить, а Захід – ні. І ще важливий нюанс. Коли б почалися реальні перемови з представниками протестуючого народу, то допомога Путіну стала б не так уже й потрібною. Йо нешто пообіцяв Путіну у Сочі, тепер нешто пообіцяв політв'язням у тюрмі. Тепер можна поспробувати маневрувати поміж гетими обіцяннями, не виконуючи до кінця ніводного. Таким чином, можна констатувати, що Лукашенко почав складану гульню. Досюль він був схильний до простих і грубих рішень. Чи вдасться усіх переіграти? Конституцію на вулиці не напишеш, цитує слово Лукашенки, телеграм-канал «Пол-Перва». Неужо турма для этого лепш пасує?
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Лідер страйкаму Мєнського тракторного заводу і сябра координаційної ради Сергій Ділєвський розказав журналістам «Свободи» про теперішню ситуацію на заводі, тиск з боку адміністрації і те, як зустрінуть працівники Мєнського тракторного заводу Олександра Лукашенку, коли він сюди приїде. Це було відеоінтерв'ю, його можна поглядіти на сайті Радіо Свободи в наших соціальних сітках. Пропоную вам аудіоверсію.
Я прохожу по делу Координационного совета, вот по угрозе нас безопасности, по 361 статье, части 3, насколько я помню, ну, пока в качестве свидетеля. Руководство мне довольно-таки прозрачно намекнуло, что либо ты пишешь заявление по собственному желанию об уходе, либо у нас задача сверху любыми способами тебя уволить. Вот, то есть ситуация такая. То есть я ответил на это, то есть отказом. Вот. Сказал, что ну, если найдете, за что попробуйте уволить, то есть ну, я остаюсь работать до последнего. Потом еще, что из прессинга получается, когда вышел суток, увидел, что у меня заблокирована карта банковская. Скажем так, скорее рабочие пошли в подполье, то есть люди вот вместо открытой забастовки предпочли так называемую итальянскую забастовку, то есть русскую волынку, вот это требование выполнения техники безопасности на рабочих местах, там выполнение своих и только своих должностных инструкций и так далее, и так далее. Люди начали выходить из государственных провластных профсоюзов, вот, которые никоим образом людям не помогают. Вот, то есть я своим примером начал показывать людям, что это не страшно, просто берешь и выходишь. Вступил в независимый профсоюз, в профсоюз РЭП. Так, по прикидкам, ну, порядка, наверное, человек 200 уже есть. Уходи. На самом деле, да. Разговор бы, наверное, с работягами тракторного завода у него не заладился бы точно так же, как и на МТЗ. Спросил, кто ответит, кроме него, за вот эти вот бесчинства, которые творились. Очень много вопросов и очень мало ответов к этому человеку. В первую очередь к нему, потому что все делается с его указки и с его подачи. Друзья вот рядом, которые живем, соседи, то есть мне позвонили и просто сказали, на нашем участке Тихановская. По Заславлю знаю информацию, там 3 из 4 участков были за Тихановскую. Вечером вышли председатели, объявили эти результаты, даже вывесили их с подписями. Многие сняли это на видео, сфотографировали, а утром висели абсолютно другие результаты. Мне звонили, то есть огромное множество друзей у меня по всей Беларуси, то есть звонили из Гродненской области, из Брестской области, да, что прямо по вот районным центрам, то есть в общем и целом, что победа была ее, да, вот, по предварительным вот этим голосованиям, но на утро все изменилось в корне. Даже если сегодня они не предпримут никаких активных действий, с нынешней ситуацией в стране полгода и завод станет сам. Нет развития самого предприятия, то есть мы топчемся на одном месте. То есть, да, на бумажках там это выглядит красиво, то есть доклады там присылаются, что там растут рынки сбыта, там то, все, пятое, десятое. Но на самом деле же рынок сбыта у нас один, только Российская Федерация. Есть предприятия, которые такие трактора, то есть аналоги вот трактора «Беларусь», да, более качественные, по более низкой цене, то есть они предпочитают вот эти трактора нашим белорусам, да. С 80-х годов гонят эту 82-ку «Беларусь», да, самый массовый, так сказать, у нас по показателям этот вот трактор, эта модель, да, его делают по сей день. Сидели-то все как бы политические заключенные, то есть по этим политическим, за митинги, за это вот все. И у нас как-то вот сложилось так, что вот отношения настолько дружеские у всех. То есть я человека там утром не знал, а вечером мы уже как бы как лучшие друзья. То есть дружеские отношения, вот это вот какая-то сплоченность, да, что мы даже в какой-то момент смеялись, что мы вот здесь, за кратами, мы чувствуем себя свободнее, чем вот эти люди, которые нас охраняют сейчас. Ну, потому что нас держит просто вот эта тюремная решетка, а их держит, там, давит морально, физически начальство, руководство, начальник над начальником и так далее. То есть они под гнетом больше, чем мы. Единственное, что вот тяжело было несколько первых дней, вот морально, что как это так, я еще столько мог сделать, вот энергии хоть отбавляй, на этом запале, на этом всем, и я здесь сижу в этих 4 стенах, непонятно за что. А то, что Координационный совет не работает, это, наверное, немножко заблуждение, потому что помимо президиума, есть же еще основной состав, расширенный состав. И эти люди, они действительно занимаются там. Там же есть несколько групп, которые каждый отвечает за свое какое-то направление действий. То есть в том числе стачечное движение, в том числе средства массовой информации, юридическая какая-то поддержка, работа вот эта вот. И каждая группа, она работает по своему направлению. То есть это нас, как бы, понимаете? То есть меня видно. Там членов президиума, которые за границей сейчас, то есть нас видно. А ребята, которые в основном там в расширенном составе, они работают, они делают свое дело, как бы, и, ну, не отсвечивают. То есть мы, как бы, основной удар вот этот информационный, можно сказать, берем на себя, но при этом люди ж работают. Будем честными, как политик я никакой. То есть я в политику даже не лезу. Я не хочу заниматься работой, которую я не знаю, которую я не понимаю. То есть я работяга. То есть я могу заниматься на работе. То есть вот с заводами, вот с этим всем. Я веду вот эту вот работу. Я решил вот этим пластом заниматься. То есть успешно, не успешно, но я стараюсь быть полезным людям в первую очередь. То есть работать с людьми. То есть вот лично мое вот задача такая, то есть работать с людьми, то есть на местах. Вот. Политику я решил оставить там Павлу Павловичу Латушке, Ольге Ковальковой, то есть Светлане Тихановской. Вот эти ребята, они здесь соображают, пусть они этим занимаются, а я займусь своим просто.
А зараз выпуск новинок. Сёння ў шмат такіх краінах свету адбыліся акцыі падтрымкі беларускіх жанчынаў. Пад бел-чырвона-белыя сцягі выйшлі жанчыны ў Мінску, а таксама ў Кіеве, Брусэлі, Рызе, Парыжы, Берліне, Санкт-Петербургу, Таліне, Лодзі, Вільні. У сталіцы Літвы да ўдзельнікаў далучылася Святлана Ціхановская. Ад пачатку выбарчай кампаніі ў Беларусі ўлады завялі больш за 300 крымінальных справ на ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі, актывістаў, іхных штабоў і ўдзельнікаў мірных акцый пратэсту, паведамляе праабарончы цэнтр «Вясна». Самы распаўсюджаны артыкул крымінальнага кодэксу, які ўлады выкарыстоўваюць для пераследу прыхільнікаў пераменаў, 293 «Масавыя беспарадкі». Вясне вядомыя прозвішчы мінімум 112 фігурантаў справ па гэтым артыкуле. Сёння затрымалі сузаснавальніцу ініцыятывы «Маршыруй, дзетка» сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады Святлану Гатальскую. Яе затрымалі ў Мінску, але не падчас жаночага маршу, павезлі у московскі РУС. Пра гэта паведамляе праваабаронца Міхаіл Мацкевіч. Святлана Гатальская – сузаснавальніца ініцыятыўнай групы «Маршыруй, дзетка», якая працуе над прыняццем у краіне комплекснага закону аб супрацьдзеянні хатняму гвалту. Святлана Гатальская ўвайшла ў асноўны склад каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў краіне, створанай з ініцыятывы Святланы Ціхановскай, якая знаходзіцца ў Літве. 2 верасня Святлану Гатальскую выклікалі на допыт у следчы камітэт Беларусі па крымінальнай справе. Сёння адбылася тэлефонная размова Святланы і Сергея Ціхановскіх, паведамляе афіцыйны тэлеграм-канал экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Беларусі. Гэта першая размова за 4 месяцы, за 134 дні, гаворыцца ў паведамленні. Як распавёў свабодзе дарацца Святланы Ціхановскай у міжнародных справах Франак Вячорка, Святлана і Сергей размаўлялі 12,5 хвілінаў. Паводле Франака Вячоркі Сергей Ціхановскі сказаў Святлане быць больш жорсткімі, працягваць сустракацца з сусветнымі лідарамі і працягваць змагацца. У цэлым мэсэдж быў такі, што, цытую, нельга здавацца, трэба ісці на большае. Ён сказаў, што сочыць за ўсімі навінамі. Александр Лукашенко сёння наведаў СІЗА КДБ, так званую турму «Амерыканку», дзе сустрэўся з палітвязнямі Віктарам і Эдуардам Бабарыкам, Лілії Уласова, Юрием Воскресенським і іншими. Про гэта написав телеграм-канал «Пул першого», близький до пресової служби Лукашенки. Сверджається, що Лукашенко розмовляв зі зняволеними 4,5 години, про що подробязно покуль не повідомляється. На зустрічі, сверджає телеграм-канал, присутнічали зняволені чальці координаційної ради і об'єднаного штабу. На фото, які змістив телеграм-канал «Пул першого», бачний Віктор і Едуард Бабарики, Лілія Уласова, Юра Воскресенський, Дмитрий Рабцевич, Сергій Добролет, Кирил Бадзей. Так само відаць шыльды з імёнамі Віталь Шкляраў і Ілля Салей, але твараў людзей, якія сядзяць за імі, не было бачна. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў Беларусі Павел Латушка лічыць, што Александр Лукашенко фактычна прызнаў палітвязнямі ўдзельнікаў сённяшняй сустрэчы ў СІЗА КДБ. Весці дыялог з тымі, хто ў турме, прызнанне ўласнай слабасці, заявіў Павел Латушка. Ён пасадзіў за стол перамову палітвязню, якіх яшчэ учора абвінавачваў у эканамічных злачынствах. Гэтая падзея афіцыйна прызнае не толькі факт наяўнасці палітычных вязняў у Беларусі, але і тое, што беларускія пратэсты дзейнічаюць. Яны працуюць і ствараюць уладзе сур'ёзныя нязручнасці. Латушка адзначае, што лёгка праводзіць круглы стол з людзьмі, якія з'яўляюцца закладнікамі, і мяркую, што Лукашэнка паспрабуе прыкрывацца іх імём, каб легітымізаваць свае злачынныя дзеянні, як выказаўся Латушка, па рэформе Канстытуцыі. Колькасць пацверджаных выпадкаў каранавіруснай інфекцыі COVID-19 у Беларусі дасягнула 83 023 чалавек, 555 за апошнія суткі. Памёр 891 чалавек, гэта плюс 6 чалавек. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Апошні раз такі суточний прирост більш за 500 випадків інфекції реєстрували 22 червня. 9 кастрычніка, поводле офіційної статистики, було 489 нових випадків і 5 смертів. Міністерство охови здоров'я відзначає, що з початку реєстрації в Україні COVID-19 поправилися і виписано 76 983 пацієнти, 440 за останні сутки. Міністерство охови здоров'я з весни не публікує статистику тих, хто захворів по областях і Мінську, а так само тяжких хворих, які на апаратах штучної вентиляції легких. Більш за 5 місяців Міністерство охови здоров'я Білорусі не проводить пресових мероприємствах на гэтую тему.
Привітання, гэта Дмітрий Гурнєвіч. Ви глядзіце канал «Свабода Прэміум» на Ютубе і слухаеце наш падкаст. Сёння мой госць з Нью-Йорку, старшыня Канцэртуйна-Хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вітаю вас, Ян Славіч.
Добрый день.
Давайте поговорим з вами про протесты в Беларусі. Ви шмат выказываетеся у ваших социальных сетках, але ось я больш разгорнута не было магчымасці вас пачуць. Я хацеў бы всё-таки спачатку вернуться до ваших выказванняў да выбараў у Беларусі. Вы заклікалі ваша партыя актыўна падтрымліваць байкот. І ви казали про те, що коли ось тисячу людей прийдуть на виборчі участки, назирати за тим, що ніхто туди не прийде, це ось стратегія перемоги. Як ви зараз думаєте, що все-таки було б ефективні ось той стратегія байкоту, яку ви пропонували, чи ж таки той, що відбулося тепер?
Тут ефективна тільки стратегія байкоту, але його вельми тяжко організувати. Тому що практично треба закрыть 4000 участков. Это значит, если бы по 2-3 человека, это не где 20 тысяч людей. Вот. Как это серьезно до этого относится, как был бы эффект, как выйти на новые выборы. Вот задача бойкоту выйти на новые выборы. Все остальные стратегии – это провал. Что подтвердила практика. Потому что у этой ситуации просто денежная фальшивая машина, и она достигает своей мэты, что мы убачили. Вот. И люди думают, что ну, бойкот это только вот не пошел на выборы. Это правильно, это так само бойкот. И все эти годы это играло роль. Начинающий недзя с 7-8 года. Потому что задача у тем, как этот режим был не признан, как он был подвешен.
Станіславович, але гэты режим гэта не прызнаецца многімі краінамі. Шэраг краінаў Еўразвязу, Злучаныя Штаты, абвясцілі Лукашэнку нелегітымным. То бок, все ж такі, мэта у пэўным сэнсе дасягнута і гэтым.
Ну, это вы гаворыце про вынік гэтых выбараў. Але я кажу про іншае. Режим існуе 26 гадоў. І Москва яшчэ ставіла задачу анексіі. І для того, каб гэта зрабіць, трэба было, каб Лукашэнка быў легітымным. Потому что Москва проводит профессийную политику, не глядя на все, так сказать, ее закидоны. Вот. И неодноразово приходилось говорить с московскими представниками, и они тет-а-тет могут сказать, что мы, кажут, не дурни. Вот. Нам важно, скажем, провести реформы, там, банковскую и так далее, с легитимным президентом. А коли это не будет, то завсёды это сделка робится никчемно, юридично и политично. И тому вот мы не могли полноценный бойкот организовать, это вельми тяжко. Але то, что у всех эти годы ни одни выборы не были признаны, что эта фальсификация всё-таки выходила наверх. И Лукашенко не был легитимным президентом. А теперь уже вовле стала катастрофа, потому что ну, он повел себя таким чином, что никто это не может признать. Вот, тому у этой ситуации, когда працует фальсификационная машина, и когда никакого контроля над ее нема, и немогчимо ничего доказать, только системный бойкот может выратовать ситуацию. Его тяжко организовать. У этой ситуации, вот все лето, когда шевелился народ, то, когда, скажем, у нас удельничали национальные силы, у выборах, а их не было. Все силы были ворожие, там они накировали супрот нас, эту массу. То можна було поорганізувати цих людей і організувати справді системний бойкот. Але ці вибори вилучаються тим, що білоруські національно-демократичні сили, ввогалі білоруси, не удільничають у цих виборах. У виборах змагаються два московські проєкти. Що ми назираємо? Ну, і, відповідно, використовують білоруський електорат.
Але электорат выходить все ж таки под бел-червоно-белыми стягами. И, на вашу думку, все ж таки, коли это вот то, что вы кажете, так и есть, удается таким чином в Москве реализовывать свой сценар, коли люди выходят под бел-червоно-белым стягом, все ж таки, и Светлана Тихановская подкресливая то, что Беларусь незалежная краина и мае такой застаться, и что белорусы сами повинны все вырешать. То есть, принамсі, на узровне вот, ну, заявов або неких, то, что мы бачим деяния, ну, нема ніякой схильности того, как поддаться России.
Значит, извините, слова в политике – это только слова. Мают значение деяния. И то, что люди вышли под бел-червоно-белыми стягами, в этом есть сенс и праца. Потому что вся попередняя работа, начиная с 90-х годов, вся борьба, навод забойство людей, все это шло под бел-червоно-белым стягом, который стал державным. Вот. Это все не пропало, это все откладалось в памяти людей. Это борьба до опошнего часу, до 19-го года, когда выходили супроти интеграции, демонстрации были. Это все откладывается в памяти людей. И когда появляется альтернатива, то люди берут то, что уже есть, что уже у них вошло. А это «Газпром», и он начинал все другое, они же были супроти этой символики, не хотели там белые ленточки и так далее, это ничего не отрималось. Они были супроти, ничего не отрималось, потому что народ уже был знакомый с тем, что такое свобода, что такое национальный стяг, и это пошло, и это очень добро. Так что зараз белорусы уратовали сами себе. Тому що це була повна нечаканість, що народ так зреагує для Лукашенки, і повна нечаканість для Москви. Усе було підрихтовано до реалізації другого проєкту «Газпромовського». Національні лідери, ввогалі національні політики були посаджені у тюрму, або були у подполі, як наша партія, або вигнані за межу. У нас з керівництва вже три чоловіки за межою, вони переслідуються. Просто у нас нема національного друку, і ніхто про це не ведає. Вот. І ось те, що вийшов народ, що це взбудило народ, це хамство, фальсифікація, це для Москви була повна нечаканість. Вони тут же змінили свою політику.
Ви кажете про те, що якби мета ось бойкоту і увагу, в принципі, мета опозиції Білорусі повинна бути делегітимізація Лукашенки. Но це сталося менавіта у тим ліку, дякуючи і штабу Бабарики, і Цапкалу у ніким сенсі, і Тихановской, то, що Лукашенку не признають. І, відповідно, Москва тепер не може підписати, наприклад, погоднення об об'єднанні з Лукашенком, тому що він просто у сенсі міжнародного права він не буде признаватися.
Тое, што сталася, гэта вынік непрадбачаных абставінаў для гэтага праекта. Яны ставілі зусім другую задачу. Другі праект Пуціна заключаўся ў тым, што была падрыхтованая структура, былі падрыхтованыя людзі. Бабарыку мы адсочывалі 17-го года. Мы хадзілі туды лекцыі, глядзелі на гэты клуб на фабрыцы. Мы бачылі, што нешта рыхтуецца. Дакладна не памыліліся. І задача была такая, што калі ўдасца, гэта таксама праблема, на выбарах Бабарыка прыходзіць да ўлады, і таким чином Лукашенко проигрывает. При подтримці Москвы отбываются реформы. Сутность их у тим, что белорусская майомость трапляє в руки Москвы, Бабарика этому допомагає, про это все сам сказал. Вот, и интеграция идет, так сказать, буйными кроками. У тим заключався план Москвы. І коли б не гэта вот выход людей, гэта б ажыццявілася. А кроме того, був запасний варіант, що коли, скажем, гэта не пройдзе, тому що Москва ніколи не кладе яйки в одну корзину. Яны працюють полтораю професійно. Був другий варіант, що коли не проходить перемога у этого проекта, то застается уже напрацованный имидж, застается уже той электорат, який выступал, и повинна быть створена пророссийская партия у Беларуси. Фактично створается новая оппозиция. Эта оппозиция уже разгромлена. Спочатку разгромили Народный фронт, зробили псевдооппозицию, теперь разгромили эту оппозицию, якая была ориентована на Запад, и мерковалось створить открыто промосковскую оппозицию. Вот такой был план. И этот план, махчима б ожыццявляўся б, калі б не узнікла барацьба паміж двума структурами московскими. Першая – это Лукашенко, это его группа, это его улада. И другая – это той проект, який ішоў за Газпромом, за Бабарыком. Паміж ними отбыўся конфликт. Вот конфликт, який зараз отбывается, это не паміж национальными силами, а паміж двумя московскими проектами. И Лукашенко дзейнічаў, як заўсёды, вельмі брутально. Ён выкінуў з выбараў і Цапкалу, і выкінуў Бабарыку, пасадзіў яго ў турму, разагнаў это ўсё. І зараз ідзе барацьба на гэтым узроўні. Вось у чым сутнасць таго, што нацыянальныя сілы фактычна сунутыя на маргінес. Яны знаходзяцца, паўтараю, ў падполлі за мяжою, ў турме. Але толькі за імі можа быць будучыня Беларусі. Калі адзін з гэтых праектаў пераможа, Беларусь будучыні не мае. Ні за Лукашэнкам, ні за Бабарыкамі. За Бабарыкамі ще больш небяспечна. Таму што для гэтых каштоўнасць нацыянальнай краіны ўвогуле не ўяўляе. Мы аб гэтым адкрыта сказалі.
Знаешь, можно уявить вот так, что, скажем, для Бабарыки, который подчас выборшей кампании не выказывался, например, на тему там мовы, символики и увогуле, как бы развития такого национального краины, максимум это меньш важная каштовность. Але ці не думаете вы, что мы зараз вельми гипотетично говорим, что, например, пришел уже до улады, такий человек выконал бы, принамсі, минимальное правило некой гульни, например, вершинство закону, парламентской республики, куды у тым ліку могли бы войти и представники вашей партии, которые зараз мусять быть за межой, и тогда вы мели по трибуну, скажем, могли там промовлять, умовно кажучи, варыянт такога украінскага кушма 90-х гадоў. В сэнсе, залежны пэўным сэнсе ад Расіі, але тым не менш выконвае вось нейкія правілы, унутры плюралізм захоўваецца.
Гэта абсалютна выключаецца. Гэта людзі не маюць ніякай самастойнасці. Абсалютна выключаецца. Гэта чалавек, які працаваў 20 гадоў у Газпроме, узначаліў банк, якого рыхтавалі. Гэта людзі цалкам залежныя ад Пуціна, ад Масквы. За імі няма ніякой сілы. Абсалютна. Их никто не подтримает, у них нема национальной идеи, не разумеют, что это такое. Что такое незалежная держава, они же выказались в этом. Тому это абсолютно выключается. Тут идет борьба за уладу помеж двумя путинскими проектами. И это уже стало фактом, это никто не скрывает. Под это подключились зараз и европейские политики. Фактично, вот эта вся политика, которую проводит Макрон, там, Меркель, это ставка на эту служебную эту фигуру Тихановскую, вот, это не имеет никакой перспективы. Хотя, когда, скажем, спынятся революционные деяния в Беларуси, то тогда Путин может вернуться до этого плана. У Сочи он Лукашенко дал 2 месяцы, как он расправился с революцией. Бо теперь Путин ни в яким разе не пойдет на перемовы ни с кем. И ни на какие диалоги. Потому что все, что будет вырешено на этом диалоге, оно будет приписано революции. И он не может допустить, что он сделал некий ход по снятию Лукашенко, дал такую возможность, под уплывом революционных масс. Это вельми древний приклад для России, для его. Он это панично боится. И этого не будет. Але вот, коли, скажем, удастся спынить революционный поток в Беларуси, то не одразу, а может быть месяцы праз два минимум до этого проекта могут вернуться. И тут Макрон и Меркель, и Европа в черговый раз сыграют вельми дрянную роль, потому что фактично это будет подел уплывов Беларуси. Путин будет потребовать уплыву на Беларусь, как она была в сфере российского уплыва, и Запад на это сгодится. При умове певних гарантій для їх. Тому зараз усе тримається на ентузіазмі нашого народу. Це ще не є національний рух. тое, што людзі ухапіліся супраць гэтага рэжыма за нацыянальны сімвал, бы начулі сябе беларусамі, начулі, што гэта наша краіна, што мы тут жывём, што мы тут гаспадары, што мы людзі, адчулі годнасць чалавечую. І яны ухапіліся за гэтыя сімвалы, яны выяўляюць іх на альтэрнатыву.
Вось зараз, пакуль піце вады, добра.
Але прошу, я прошу прабачэння, я хачу закончыць сутнасць. Гэта толькі пачатак. Таму што перамога можа быць толькі тады, калі гэта будзе нацыянальны рух, калі людзі будуць уяўляць дакладна, хто ёсць іхны вораг. Этнас фармуецца тады, калі людзі, якія жывуць на адным беразе ракі, ведаюць, што от тыя, што жывуць на другім беразе, гэта нашыя ворагі. Калі гэтага няма этнаса. Тое сама ў нацыі абавязкова людзі павінны зразумець, што пастаянны вораг, які пагражае незалежнасці Беларусі, ёсць Расія.
А што на вашу думку?
Палітыка. Гэта першае. Другое. Нацыянальны рух павінен ісці з нацыянальнай ідэяй. Нацыянальны рух павінен мець нацыянальную сведамасць і мову. Да гэтага часу мы маем толькі сімволіку і разуменне, што мы беларусы і жывём вот на гэтай зямлі. Разуменне ворага, разуменне каштоўнасці мовы, разуменне сведамасці нацыянальнай яшчэ не прыйшло. І тут павінна быць вялікая праца, навядзецца ўжо 30 гадоў. 30 гадоў у часы, у савецкія часы, немагчыма ў нас было ні друку, нічога, але мы зрабілі стаўку на стварэнне авангарду. І быў створаны нацыянальны авангард, Беларускі народны фронт, і ён дасягнуў незалежнасці, і сімволіку вернуў усё. І от канцу 90-х гадоў пры дапамозе і Москвы, і нямецкай разведкі фронт практычна ліквідавалі, знішчылі. Таму што тое, што зараз наша партыя ў падполі, это толькі рэшткі фронта. Вот. І цяпер здавалася б усё, здавалася б ужо Беларусь завязалі ў мяшок, аказваецца не. Вот дабро, ідэі, якія пастаянна гаворацца аб праўдзе, аб справядлівасці, іх ніхто не чуе, як быццам, іх ніхто не выконуе, бо яны не маюць перыяда вегетацыі, яны могуць прарасці ў любы час, і нечакана, і вот цяпер яны прараслі. Цяпер яны прараслі, і для ўсіх гэта стала нечаканасцю, можа, нават для саміх беларусаў. Але гэта ўсё закономерна.
Вось гэтых выхадаў, на вашу думку, вот выходзяць сотні тысяч людзей, ўжо 60 дзён, і чаго яны павінны дамагчыся гэтым выхадам, на вашу думку? Таму што, якбы, фактычна, у іх няма лідэра, каторы б, напрыклад, фармулявае парадак дня.
І не вельмі добра, што іх няма лідэра. Это вельмі добра, таму што, калі б это была старая класічная сістэма з лідэрам, то гэты рух мог бы быць знішчаны вельмі хутка. А так, это кожны развівае сваю самадзейнасць, сваю актыўнасць, сваю арганізацыйнасць, і паявляюцца такія формы зараз, і дваровыя чаты, і ўсё, якія паказваюць, што ствараецца нацыя, што она кансалідуецца. Галоўная сутнасць нашай рэвалюцыі зараз, это яе мірны план. Бо пакуль яна мірная, яна будзе масавая. Як толькі яна перарасце ў канфлікты, там збройныя, ўсё, 90% перастане хадзіць на гэта. Это адразу канец. Таму рэвалюцыя павінна быць мірнай. Гэта яе велізарная заваёва. І што гэта робіцца? За гэты час, калі людзі змагаюцца, ходзяць, выходзяць, там б'юць у барабаны, співаюць песні, яны кансалідуюцца. Гэта ідзе працэс адраджэння нацыі. Вот што важна. Гэтымі мітынгамі, гэтымі 100-тысячнымі дэманстрацыямі мы не пераможам рэжым адразу. Безумоўна, не, ён не звалі. Але крок за кроком ён пачынае распадацца, ён пачынае панікаваць, ён траціць упэўненасць у сваіх сілах унутраных, і міжнародная супольнасць таксама ад яго адварачваецца, а тыя, што выступаюць і выходзяць, сотні тысяч, яны набываюць упэўненасць, набываюць кансалідацію. Вось у чым сутнасць нашай рэвалюцыі. Калі б, паўтараю яшчэ раз, што усякая актыўная збройная дзейнасць, яна прывяла б да паразы. Тут агентура пачынала выкрыкаць, вот там, значыць, Кіргізстане ніякай не рэвалюцыя, это барацьба кланаў, яна была і будзе, это ўсход, там то зусім другое, вот, да і ўзровень не той. Вось, таму наша рэвалюцыя зараз это якраз тое, што дапамагае кансалідацыі і адраджэнню беларускай нацыі. Гэта галоўнае. А калі адродзіцца нацыя, калі адродзіцца яе разуменне сваёй сілы, сваёй салідарнасці, сваёй мовы, сваёй культуры, сваёй асаблівасці, тады мы не пераможныя.
Вы уявіце, што, напрыклад, там, не ведаю, з паўгода пачнецца чарговая чвэрць, і, напрыклад, траціна жыхароў Мінску запіша свой дзяцей у беларускія класы, гімназіі беларускамоўныя. Яшчэ больш цяго з'явіцца, людзі пачнуць заўважней гаварыць па-беларуску. І што, на вашу думку, гэта дасць у барацьбе, скажам, з рэжымам Александра Лукашэнкі і залежнасцю ад Расіі?
Гэта дасць тое, што той рэжым канчаткова абваліцца. Таму што цяпер людзі баяцца і людзі адчуваюць, як сябе паводзяць, так, каб не справакаваць агрэсію Пуціна. Людзі пабаюваюцца гэта, але Пуцін яшчэ больш пабаюваецца. Ён калі ўбачыў, што народ выйшаў з нацыянальнай ідэі са сцягамі, ён адразу змяніў сваю тактыку. Так от, калі народ ужо будзе стаяць на нацыянальных пазіцыях, калі будзе мова, а мова найвялікшая зброя, калі будзе ўсведамленне годнасці свае народнай, тады мы не пераможныя. Няхай папробуюць ісці на Беларусь з танкамі. Это канец. Таму што Беларусь будзе супраціўляцца, яна ўжо будзе супраціўляцца. Вот нават цяпер, калі яны пойдуць так, як пайшлі на Украіну, это будзе канец пуцінскай улады. Это будзе канец Пуціна, ён гэта разумее. Ён гэта разумее ўжо. Ён дастаткова, як кажуць, вопытны чалавек у гэтай справе. Ось, таму гэта якраз вельмі важна. І то, што зараз з'явіліся школы, ну, нелегальныя, так бы сказаць, сямейныя, калі дзетак вучаць беларускай мове, вучаць гісторыі. Гэта тое супраціўленне рэжыму, яке можа быць. Таму што ўсё закрыта, ўсё прыдушана. Пераследуюць усё. Людзі ў сем'ях пачынаюць супраціўляцца. Дзяцей пачынаюць там вучыць. І ёсць вопыт гістарычны. Так, дарэчы, было ў 19 стагоддзі. Так, палякі супраціўляліся. Школы стваралі свае сямейныя. І гэта дало вынік. Польшча адрадзілася. Наша рэвалюцыя – это працэс.
В Украине своя мова была 30 годов, и как бы целая частка Украины, для которой это просто, ну, не было компромисса. Маю на увазе, что для них это было бессумневная вартость, маю на увазе Заходнюю Украину. Тем не меньше, там так само были президенты, яких украинцы выгоняли, их выгоняли за пророссийскость, и чомусь их это не уратовало за 30 годов, а до залежности от Кремля.
Но, по-перше, это не совсем так. Я Украину так само добро ведаю. І з 90-х годов у нас я особисто дружив з Чорноволом. Я знаю, що таке Україна. Так, Західня Україна це Західня Україна. Це так. Вона врятувала у час війни. Добровольці їхали туди, правий сектор. Все, не армія рятувала на Донбасі. Доброхотники. От. Потім у Україні друга система економіки з усіми. Потім все ж таки Україна Украина не стала так залежной от Москвы, как этот режим. Это все-таки, тут моя рацию, что это была все-таки незалежная политика.
Виталий Портников.
То, что на Беларуси, так, то, что на Беларуси отбывается, это отбылся переворот внутренней оккупации. Фактично Москва поставила свого ставленника, свого сатрапа Лукашенко, який почав проводити політику у метах і у користь Москви. Він ліквідував мяжу, він перебудував всю економіку на московський газ. Була ж зовсім не так. Потім він знищив білоруську школу, попалив білоруські підручники, закрив білоруські видавництва, закрив, розбурив союз письменників, знищив телебачення, знищив ради, він знищив усе на національно, він виконував політику Москви, підрихтовка до аншлюсу. На Україні такого не було. Там русським не вдалося поставити свого сатрапа. Там були свої люди, які відчували, що вони живуть у незалежній Україні, керують незалежною Україною. І відчували небезпеку з боку Москви. І той же Кучма. І я вже не кажу про остатніх. Вот. Тому тут порівняння такое не може бути, тому що те, що створили у Білорусі, це не самостійна країна. Гэта сатрапія.
Мені питання ось наконт, ён знов же критикував ось не тільки, може, выход, але мету людей на вулиці. Ён каже про те, що вибори нові, які, наприклад, до яких апелює Тихановська, і вогулі, в принципі, люди, які виходять, що вони, в принципі, не можуть відбитися у Білорусі, бо калі там відбулися сумленні вибори, це означає відсовування Лукашенки, а значить, страта Москви контролю над Білоруссю. І в цьому сенсі це згоду скінчиться війною. Так виходить тоді, що усі ці виходи вогулі безсенсовні, ну, ці згодні ви з цим?
Значить, Змитер, нам война небезпечна только теперь, когда мы, как нация, еще слабо стоим на ногах. Когда мы будем крепкой нацией, то нам это совсем не погрожает. Я повторяю, что Москва, когда она сунется в Беларусь, она найдет тут свою могилу. Не буду... Это элементарная речь. Вот. Тому вся только у нас беда в том, что люди... Но справа ж не в тем, нация створилась у початку 20-го стагодзя. Вот незалежность Белорусской Народной Республики засвечила спелость нации. Я тем периодом щильно цікавився. Саправды, нация уже соспела. Это был такий уздым, такое разумение, слуцкий збройный чин показывая. Партизанские отряды, как змагалися супроть большевиков, супроть России. Это уже на всех уровнях было разумение. Что было потом? Потом большевики оккупировали Беларусь, и был геноцид, когда 2 миллионов людей забили. Знищили интеллигенцию, знищили администрацию, все, что национальное прослово просто вырезано. И потом Беларусь была поделена на несколько часток. Центральная Беларусь оставалась в СССР, полова дошла до России, полова до Польши. Это катастрофа национальная была. У этой ситуации, после войны, крок за кроком было знищено все. Уже к 60-м годам уже отродилась национальная идея, уже появилась национальная интеллигенция, уже я удельничал в этой борьбе, уже начали змагаться. В 80-х годах мы створили Народный фронт. Так справа не в том, что это от самого початку нечто там белорусы не разумели. Они разумели, и чехи, и словаки, все они разумели, але история была такая, что они трапили под геноцид, их знищили, вычистили. После войны снова выросло вот это поколение, якое вернуло незалежность. 91-й год, национальная революция, авангард это все сделал. Что сделали эти 26 годов? И снова Москва проводит внутреннюю оккупацию, через внутренние возможности, захопливая владу, ставит своего сатрапа. И что он делает за эти 26 годов? Вычищено, знищено все. Вот зараз все вынищено.
Глядите, про Москву. Вы узгадали про то, что люди как бы трошки опасаются, например, ну, говорить некие, скажем, антироссийские там то лозунги, те вогули там выступать супраць России на этих демонстрациях. Лічыце это вы правильным? Ці вось гэты характер, скажем так, отсутности, это фактор вогулю узгадки про то, что Россия існує на свете, на демонстрациях, и в принципе у дзейнасці, ну, скажем, оппозиция, або людей, народу повинен заховываться?
Это зараз идея натурально. Лозунги «Путин не лезь», «Путин покинь нас в покое», они есть. Люди разумеют, что вы не мешаетесь до нас, мы себе, а вы себе. И этого на сегодняшнем этапе достатково. Достатково. Это, знаете, некие были такие речи, ну, явно непотребные, провокационные, там, спаливание стягов, все это провокаторы робят. Это все робить не треба, и наши люди разумные, они этого не робят. Але у реальности большинство этих людей, они находятся под уплывом российской пропаганды, они глядят телебачення, и они не бачат, ну, часто бачат, они не бачат массовой декларации другой думки, бо у нас нема масових сродків інформації. Масові сродки інформації там, а ті невеликі, які є, вони усі практично підтримують проєкт Москви. І Радіо Свобода підтримує, ну, усі, літерально, усі вони підтримують.
Радіо Свобода не підтримує ніяких.
Ні, ви мені не говорите.
Ви маєте можливість критикувати це, так що, мені здається, що...
Ви мені не говорите, на Радіо Свобода не виходять зі сторони Тихановської, що вона сказала, що сказав Латушка, що сказала там Колесникова, Бабарика, все. Тільки це крутиться. На Радіо Свобода немає національного контекста. Навіть вони не відають, що тут робиться. Навіть вони не знають цього.
Це
йде підтримка московського проєкту. Вот у чем справа. Это мы судовно все это бачим, и это думается, что этот проект приведет до новой Беларуси. Он не приведет, потому что абсолютно правильно. Знищение зараз Лукашенко приведет до нового ставленника. И вот эту ляльку, которую сделали Тихановская, она это выполняет от самого початку. Человек пошел на выполнение этого проекта. Разумея это, она не разумея, это не имеет значения. Когда человек идет в политику, его должно быть политическое сумление. Вот коли политичного сумления нема, вот отбывается такое, что Лев выкористовывает лепляльку,
и зараз... Российский проект, чому Путин не може її прийняти, чому Пясков каже, що увогалі не буде ніяких зустріч Путіна і Тихановської.
Ну, і... тому що вона ніхто. Вона, слухайте, Путін серйозний політик усе ж таки. Що ж таке, це політик професійний. Як не говорите, не будемо казати, який узровень його політики, і хто він є сам по собі, і хто по інтурма плаче. Справа не тим. Справа тим, що хто така Тихановська, на що йому спіткатися. Це ніхто.
Добре, Бабарик, Газпром, ви кажете, чому вони не спробують його витягнути, ні разу не заявили з ним солідарність, навіть у самім Газпрамі.
Це... Тому що це наївні думки. У політиці так не робиться. Коли, скажімо, у їм буде якась ситуація небезпечна для Путіна, вони то Бабарику здадуть і ще обвинуватять. Елементарно, як дійніче КГБ. Вони те саме впускають свого агента, і він робить роботу відповідну, судовну, йому дають медаль, Герой Совєтського Союзу, а потім розстрілюють. Каб не було. Так це гебовська політика. Люди многі не розуміють, що у 2000 році у Росії до влади прийшов КГБ. Це суперпартія. Це влада Комітету державної безпеки зі своєю психологією, зі своєю політикою. Вони роблять цю владу. Це пронизано усе. Усі єпископи Руської православної церкви 100% є співпрацівниками КГБ. Це елементарні речі. Вони от це не скривають. От, і тому нерозуміння таких речей, як чому йде така політика, чому Беслання, чому так Крим, чому з Білорусі, це значить нерозуміння сутності, що відбувається в Росії, і що таке ворог. Для того, щоб змагатися, треба знати силу ворога, треба ведати, що це таке, що від нього чекати. А коли меркувати так, що от тут як це саме Макрон буде меркувати, що то демократи, що Путін повинен сказати, повинен гетак, це журналіст може так сказати. А політик каже так, що треба робити, а не що йому хочеться.
Тому апошнє питання, у нас вельми мало часу, а хотілося б все-таки закорнутися. Ну, ось ви казали про те, ну, що все ж таки треба гуртувати народ, як мога більше людей, і заховати мирний характер. Але все ж таки, мені ось цікаво у практичному значенні, що для вас буде означати, що ситуація пішла, ну, скажімо, вже, як кажуть, з горочки, так? В сенсі, що нічого міняється. Не відаю, чи сам Лукашенко обвісить про вибори, ви сподіваєтеся на це, чи ні? Чи, не відаю, Путін повинен сказати, що він більше не підтримує Лукашенко, і що так, білоруси мають право на вибори. Ну, щось повинно відбутися таке, що для людей стане сигналом, що ось, цей винік уже прийшов.
Зараз вельми важливо, як продовжалася мирна революція, і одночасно створалося б альтернативне життя. Паралельна структура, паралельна школа, самокерування, воно вже появляється. Ну, вже появляється. Що вони роблять? Вони змагаються, вони там пускають стяги здимати, беруть групу автоматчиків, які дівчат там з БРСМ оховують, щоб вони замальовували. Ну, це ідіоти. І цей ідіотизм буде весь час. І люди це будуть бачити. Але треба, щоб цей от, процес, який пішов, створення самокерування, самовираження своєї школи, щоб він розвивався. Фактично, цей режим обопирається тільки на силові структури, тільки на ОМОН, навіть на війська до кінця не опирається. І довго він не проіснує. Для того, щоб проіснував народ, треба створити паралельне існування для людей. Люди це починають розуміти. І це тим більше буде людям допомагати, коли вони себе відчують білорусами, які мають відповідну культуру, що наша мова білоруська, що ми, коли люди відчують національну годність, коли от тоді, коли створиться справжня нація. І тоді все, тоді цей режим просто, він як осінній ліст, він просто паде, він не утримається, тому що сам цей ОМОН розбіжиться від страху. Це питання часу, але треба мати витримку, розум і треба працювати. Тому що імгненно нічого не зробиш. Це тільки дурні люди кажуть, от у Бішкеку за одну за сутки там нещо зробили. Да нічого вони не зробили. Це усход.
Короткое наприкінці саме, вельми особисте. Що вас найбільш ось приємно, скажімо, здивило, уразило во всіх цих протестах, які вже от більше сезон протягуються в Білорусі? Ні, некий приклад, некое здарення, чоловік, заява.
Ну, я вам скажу, найбільш мене порадувало само те, що люди вийшли і люди не збоялися. Бо на що розлічував режим, що вони зроблять? Я вам скажу, що я ведаю ще перед гетим, що рихтується такий план, каб забіць некалькі амонаўцаў там, і адпаведна будзе адказ таго боку і зрабіць вялікую кроў. Па некаторых звестках я это ведаю. Я нават выступаў з артыкула, каб вельмі асцярожна да гэтага аднесціся, таму што гэта магло паўплываць вельмі дрэнна. І што атрымалася? Забілі 6 чалавек, пакалечылі, неверагодныя катаванні зрабілі з людзей, а гэта яшчэ